ธรรมสวดมนต์เป็นการเจริญในพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติหรือเรียกว่าอนุสติทั้ง3ประการเหมาะสำหรับผู้ที่มีศรัทธาจริตนะซึ่งอนุสตินี้มีด้วยกันถึง10ประการมีพุทธาธรรมาสังฆาหรือจาคานุสติเช่นเรามาทำบุญทำทานกันเป็นประจำนะเราก็รู้สึกว่าอิ่มใจเมื่อเราไม่ได้มาทำบุญเราระลึกถึงการทำบุญนี่แหละเป็นอารมณ์นะเป็นอารมณ์ของใจระลึกถึงบ่อยๆว่าเราเคยมาถวายสังฆทานมาถวายภัตตาหารนะพวกเราได้มาทำบุญกันสร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารซื้อที่ดินถวายวัดนะทำบำรุงในพระพุทธศาสนาในหลายที่และหลายแห่งก็ตามหรือการให้ทานบริจาคเรามาระลึกถึงการที่เราได้สร้างความดีตรงนี้เป็นจาคานุสติคือระลึกถึงความเสียสละเป็นอารมณ์นี่ก็เป็นอนุสติตามระลึกนะถึงความดีในการบริจาคทานหรือศีลานุสติเรามาสมาทานศีล5อยู่วัดบำเพ็ญปฏิบัติภาวนาก็ระลึกไปถึงในศีลในคุณของศีลก็เป็นศีลานุสติกรรมฐานอันนี้ก็เป็น5ข้อละหรือเราจะระลึกถึงคุณของเทวดาหรือว่าเทวตานุสติเทวะแปลว่าผู้ประเสริฐผู้ที่จะมีจิตประเสริฐก็มีฮิริความละอายโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปนะเป็นคุณของเทวดาเทวดานี้จะต้องมีคุณธรรมทั้งสองประการเราก็มาระลึกถึงเทวดานั้นว่ามีคุณธรรมสองประการนี้นะเป็นอารมณ์ก็เป็นเทวตานุสติกรรมฐานนะทำจิตของเราให้สงบได้นี่ก็เป็นอนุสติเหมือนกันหรือมรณานุสติระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์อย่างนี้ก็เรียกว่าระลึกถึงบ่อยๆถึงความตายที่จะมาเกิดขึ้นกับเรานะต่อเสียซึ่งราคะโทสะโมหะอันแรงกล้านะต้องปลงลงให้ได้ว่าเราจะต้องตายนะตายในวันนี้ในวันนี้เราจะต้องตายแน่นอนละเราจะมีชีวิตอยู่นะเพียงวันนี้เท่านั้นแหละเพียงคืนนี้หรือย่อลงมาแล้วก็ระลึกมาหน่อยจะตายในช่วงเช้านี้ก็ได้คือเราฝึกจิตของเราไว้ถ้าเราจะต้องตายในช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยเราจะทำจิตอย่างไรเรายังห่วงอะไรอยู่ไหมนะเราในขณะนั้นถึงเราจะห่วงอะไรก็ตามเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะความตายจะมาถึงเราจะทำยังไงถ้าจิตของเราไปไม่ดีคนที่อยู่ข้างหลังเขาจะยิ่งจะห่วงเราเพราะว่าเราไปไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องทำจิตของเราให้ดีอย่าเป็นห่วงอย่าไปกังวลอะไรนะมุ่งสู่พระนิพพานนะสูงสุดถ้าไปถึงก็มันก็มาถึงเทวดาเองคือจิตของเรามุ่งถึงความปล่อยวางนะแต่ถ้าจิตของเราไปถึงตรงนั้นก็มาเกิดเป็นเทวดาเราก็จะต้องมาฝึกจิตของเราอยู่เสมอว่าเอาถ้าความตายมาถึงขนาดนี้เราจะทำจิตของเราอย่างไรเราจะระลึกถึงกรรมฐานบทไหนเป็นอารมณ์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือจะระลึกถึงการบริจาคทานหรือการรักษาศีลหรือว่าคุณธรรมของเทวดาเราระลึกอย่างใดอย่างหนึ่งจิตจะสงบลงได้เช่นพระนางสามาวดีเนี่ยพนังสามาวดีนี้มีบริวาร500นะเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนแต่ก็มีประวัติว่าในสมัยหนึ่งนั่นแหละนะพนังสามาวดีนี้ก็เป็นพระมเหสีของกษัตริย์ในสมัยนั้นมีพระประเจกกับพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่นางสามาวดีกับบริวาร นี้ไปเล่นไปส่งน้ำนั่นแหละนะไปอาบน้ำส่งน้ำในแม่น้ำก็มีความหนาวมากขึ้นมาต้องการที่จะมาผิงไฟ นางเองพร้อมบริวารก็นำกองฟืนนั่นแหละมาสมนะแล้วก็มาผิงไฟจุดไฟแต่ว่าเมื่อนะท่อนไม้นั้นมันมอดไปแล้วอ้าวปรากฏมาเป็นพระประเจกกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอาจารย์ของพระราชาท่านเข้าสมาธินิโรธสมาบัติอยู่แล้วก็ยังไม่ตายตกใจมากเลยกลัวว่าพระราชาจะประหารชีวิตนะมาตกใจมากเช่นนั้นน่ะก็เลยช่วยกันเมื่อท่านยังไม่ตายก็ต้องให้ท่านตายจริงๆนำกองฟืนมาเผาอีกนะก็คิดว่าท่านจะตายแล้วนั่นแหละแต่พระเจ้ากับพระพุทธเจ้านะเข้าฌานสมาบัตินิโรธสมาบัติอยู่ไม่ตายแล้วนะธรรมะรักษาอยู่ความร้อนนี่ไม่ทำอะไรท่านได้เลยนะในสุดผลของกรรมนั้นน่ะนางสัมมาวดีกับบริวารต้องไปตกนรกเป็นอันมากทีเดียวเสวยทุกข์ในอเวจีมหานรกเมื่อพ้นมาแล้ววิบากกรรมเศษกรรมนั้นยังตามมาเมื่อมาเป็นภรรยามเหสีของพระเจ้าอุเทนเนี่ยนะนางสัมมาวดีนี้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอุเทนมากแต่คราวนี้ทำไงนางมคันธียานี่นะซึ่งเป็นพระมเหสีคนที่สองก็มีความอิจฉาริษยาเป็นอันมากเหมือนกันพยายามที่จะทำร้ายนางมานางสัมมาวดีนี่แหละแต่ว่ายังไม่เป็นผลสำเร็จเช่นว่าเอางูเห่านั่นแหละนะเข้าไปอยู่ในพินของพระเจ้าอุเทนนั่นแหละนะแต่ว่าเอาเขี้ยวออกซะก่อนแล้วเมื่อพระเจ้าอุเทนตื่นก็มาเห็นงูเห่านั้นนางก็ใส่ร้ายว่าพระนางสามมาวดีนี้แหละเป็นคนวางแผนที่จะฆ่าพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนก็หลงเชื่อจึงได้ในเงื้อเอาธนูขึ้นมายิงนางสามมาวดีนางสัมมาวดีก็แผ่เมตตาจิตธนูนั้นน่ะไม่มีจิตวิญญาณแต่วิ่งย้อนกลับมาที่พระเจ้าอุเทนกลายเป็นดอกไม้มาบูชานี่พระสูตรเขาว่าอย่างนั้นหมายความว่าเมตตานั่นเองนะเป็นธรรมที่รักษาพระนางสามมาวดีเอาไว้พระเจ้าอุเทนก็ตกใจได้สติขึ้นมาโอ้ขนาดธนูนี้ไม่มีจิตวิญญาณยังรู้จักนะคนที่มีคุณงามความดีนะพระองค์จึงขออภัยกับนางสามมาวดีแต่พระนางมคันธียานี้ยังไม่เลิกละความพยายามนะพยายามใส่ร้ายต่างๆนานาแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะพระนางสามมาวดีนี้เป็นพระโสดาบันนะนางก็มีจิตที่มีเมตตาให้อภัยต่อนางมาพระนางมคันธียาเสมอแต่ว่าเมื่อผลของกรรมมาปรากฏขึ้นนางมคันธียาก็ได้พยายามหลอกลวงพระนางสามมาวดีเข้าไปในวิหารปิดประตูล็อกดาวน์เรียบร้อยพระนางสามมาวดีพร้อมทั้งบริวาร500ก็อยู่ในนั้นนางก็ได้จุดไฟนี้เผามอดไหม้ไปหมดพระนางสามมาวดีเห็นว่าชีวิตนี้มันใกล้จะหมดแล้วแม้เป็นพระโสดาบันก็ยังมีเศษกรรมตามมานางจึงพิจารณาถึงความตายก็จะเป็นบรรลุถึงพระสกทาคามีบริวาร500นั้นก็บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่ก็ระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์เป็นกรรมฐานยังจิตให้สงบส่วนวิบากกรรมของนางมคันธียาได้ทำนี้เพราะว่าโกรธแค้นพระพุทธเจ้าของเรามากเพราะนางมคันธียามีความสวยงามมากทีเดียวเป็นลูกของพราหมณ์พราหมณ์นี้จะถวายนะให้เป็นคู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกโอ้ร่างกายของมนุษย์นี้แหละมันไม่มีความสวยงามเลยนางมคันธียานี้แม้แต่ปลายเล็บเราก็ยังไม่ต้องการจะสัมผัสเป็นเหตุให้มีดามันดาของนางมคันธียานี้บรรลุเป็นพระอนาคามีเพราะการเทศนาสอนของพระพุทธเจ้าแต่นางมคันธียาผูกใจเจ็บต่อพระพุทธเจ้ามากทีเดียวพยายามทำลายล้างเพราะเห็นนางสามมาวดีนี้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าอุเทนนี้ทราบข้อความทั้งหมดแล้วนะจึงประกาศว่านางมคันธียานี่มีความดีมากทีเดียวที่ได้กำจัดพระนางสามมาวดีพร้อมทั้งบริวารไปเสียพระองค์นี่ดีใจมากเพราะฉะนั้นใครเป็นบุตรหลานลูกหลานใครเป็นญาติให้มารับรางวัลได้ก็ประกาศไปปรากฏว่าเมื่อประกาศเช่นนี้แล้วญาติของนางมคันธียาก็มามากมายเหลือเกินนะมารับรางวัล พระเจ้านะอุเทนนี่ก็ทำการนะผ่านชีวิตใช้รถลากไปบ้างอะไรไปบ้างสับแหลกละเอียดไปหมดเลยนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าผลกรรมที่นางมคันธิยาได้ทำส่วนผู้ที่มานั้นมาอนุโมทนาก็นึกว่าจะได้ทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าก็ต้องมาจบชีวิตลงแต่พระนางสามาวดีนี่คิดถึงกรรมฐานมรณานุสติกรรมฐานนางก็เลื่อนขั้นของจิตสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยให้มาปฏิบัตินี้ก็มามีสติให้ระลึกอยู่เสมอว่าถึงแม้ว่าเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เราจะมีทรัพย์สินเงินทองมีบุตรภริยาสามีมีญาติมากมายก็ตามแต่เราก็มาคนเดียวและเราก็จะต้องไปคนเดียวอีกเป็นอยู่อย่างนี้ในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารคราวนี้เมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแสดงว่าเรามีบุญบารมีมามากทีเดียวจึงได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ละเราพ้นจากอบายภูมิมาแล้วเราจะต้องไม่ประมาทละในชีวิตนี้ที่เหลืออยู่นี่แหละนะต้องรักษาความเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์ของเราเอาไว้ให้ได้พยายามให้ทานสมาทานศีลพยายามปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นก็มีความอดทนนี่แหละนะเพราะความอดทนนี้สำคัญขันตินะความอดทนอดกั้นนี้เป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์นักพจน์ก็มีความอดทนแม้ว่าเราจะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่มากมายก็ตามเนี่ยแต่ว่าธรรมะเราก็ต้องอดทนนะอดทนอดกั้นเอาไว้ก่อนบางครั้งเหมือนกับจะอดไม่ได้อดไม่ได้ก็ต้องธรรมะข่มใจของเราเอาไว้อีกนะทั้งอดทนด้วยทั้งข่มใจด้วยทั้งตั้งใจจริงในการสร้างคุณงามความดีนี่อย่างนี้เป็นต้นก็เราก็จะต้องมาฝึกหัดปฏิบัติกันอย่างนี้แหละเพื่อพัฒนาใจของเราให้มันดีขึ้นไปสูงขึ้นไปทรงความเป็นมนุษย์สมบัติของเราไว้คิดถึงความตายอยู่เสมอว่าจะต้องมาถึงเราอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้นะเราก็จะได้ไม่ประมาทพระพุทธเจ้านี่เมื่อพระองค์ได้ประสูติก็ตรัสว่าพระองค์จะเป็นเลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในโลกละการเกิดนี้เป็นเกินการเกิดครั้งสุดท้ายแล้วพระองค์ก็มาตรัสรู้พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานก็ตรัสให้พวกเราอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองรวมแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์รวมแล้วอยู่ในความไม่ประมาทนะเมื่อพวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาเกิดมามีพระมหากษัตริย์นะพระเจ้าอยู่หัวของเรานี่นะมาเป็นผู้ที่ปกครองประเทศเป็นชาวพุทธด้วยส่งเสริมนะในพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็ยังส่งเสริมทุกศาสนานั่นแหละนะเราก็เป็นผู้ที่โชคดีว่าเกิดมาแล้วนะใต้ร่มพระโพธิสัมภารนะเช่นนี้พวกเราก็พากันบำเพ็ญบารมีญาณของเรานี่ให้แก่กล้าจนมีความรู้มีความเห็นมีความเข้าใจในธรรมะอย่างถ่องแท้นะขอให้ตั้งใจและเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด